كيس دك بطاقة ضد بي ضد استعمار أيضا يقول القلب كسيرة
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi, ambapo nakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 7 mwezi Mei mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia na masafa ya FM katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Andamana nasi hadi mwisho. Kwenye matangazo yetu jioni ya leo, kama ilivyo ada, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakuletea live talk, majadiliano ya wiki, tukiangazia mahusiano kati ya Kenya na Tanzania katika wiki ambayo Rais Samia Suluhu Hassan amehitimiza ziara rasmi nchini Kenya. Yote hayo ni baadaye kidogo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduimana.
Waajiri wa hapa Marekani waliajiri wafanyakazi wachache mwezi Aprili mbali na ilivyokuwa natarajiwa, licha ya kufunguliwa tena kwa uchumi, afya ya umma kuboreshwa kwa haraka na msaada mkubwa wa kifedha kutolewa na serikali kuu. Ripoti ya Wizara ya Kazi kuhusu ajira ambayo imetolewa leo inaonyesha kuwa ajira 260,000 pekee ndizo ziliongezeka mwezi uliopita, baada ya kuongezeka hadi 770,000 mwezi Machi. Kulingana na utafiti wa wachumi wa shirika la habari la Reuters, ajira zilikuwa zinatarajiwa kuongezeka kufikia 978,000 mwezi Aprili. Taarifa zinasema katika viwanda na migahawa, waajiri wanasumbuka kupata wafanyakazi kutokana na sababu tofauti, ikiwa ni pamoja na wazazi ambao wanaendelea kukaa nyumbani wakihudumia watoto wao, wafanyakazi waliostaafu kutokana na janga la corona, na malipo ya miezi kadhaa yaliyopewa familia nyingi kutokana na athari za janga la corona. Miezi 12 iliyopita, watu milioni 20.6 walipoteza ajira baada ya biashara nyingi kufungwa ili kupunguza maambukizi ya wimbi la kwanza la COVID-19. Afisa wa Iran anayesimamia mazungumzo ya mpango wa nyuklia wa nchi hiyo, Abbas Araghchi, leo amekiambia chombo cha habari cha serikali kwamba Marekani ilieleza nia yake ya kuiondolea vikwazo Iran kwenye mazungumzo ya nyuklia yaliyofanyika mjini Vienna, lakini Teheran inaomba hatua zaidi. Taarifa tuliyopewa na upande wa Marekani ni kwamba wana dhamira ya kurejea kwenye mkataba wa nyuklia na walitangaza nia yao ya kuondoa sehemu kubwa ya vikwazo vyao, Araghchi ameiambia televisheni ya serikali. Ameongeza kuwa kwa mtazamo wao hiyo haitoshi, na majadiliano yataendelea hadi madai yao yote yatoshelezwe. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR leo limesema zaidi ya watu 17,500 waliondolewa kwenye nyumba zao nchini Burkina Faso katika siku 10 zilizopita, kufuatia mashambulizi ya makundi yenye silaha yasiyojulikana ambayo yaliua watu 45. Mashambulizi ya makundi hayo wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na makundi ya Al-Qaeda na Islamic State katika kanda ya Sahel huko Afrika Magharibi yaliongezeka maradufu tangu mwanzoni mwa mwaka huu, hususan nchini Mali, Niger na Burkina Faso. Ripoti ya UNHCR inasema watu wenye silaha waliendesha msururu wa mashambulizi katika maeneo tofauti, wakichoma moto nyumba na kuua raia kwa risasi. Washambuliaji hao walifanya uporaji pia katika vituo vya afya na kuharibu nyumba na maduka. Vyanzo vya usalama Jumatatu vililiambia shirika la habari la Reuters kwamba washambuliaji wenye silaha waliua watu 30 katika shambulizi kwenye kijiji kimoja cha Burkina Faso. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan leo amesema Uturuki inataka kuimarisha juhudi za kurejesha urafiki wa kihistoria na Misri baada ya viongozi hao hasimu kukutana katika mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana tangu miaka 8 iliyopita. Uhusiano kati ya Ankara na Cairo ulivunjika pale jeshi la Misri lilimuondoa madarakani rais wa zamani wa chama cha Kiislamu hayati Mohamed Morsi mwaka 2013 aliyeungwa mkono na Erdogan binafsi. Erdogan ameahidi kwamba mazungumzo yataendelea, akiwaambia waandishi wa habari kuwa mchakato mpya na Misri umeanza. Amesema hayo baada ya kushiriki sala ya Ijumaa kwenye msikiti wa Istanbul mjini Cairo. Tunafanya juhudi za kurejesha uhusiano wetu wa kihistoria, sio kama maadui lakini kama marafiki, Erdogan amesema. Mazungumzo haya mjini Cairo yanajiri baada ya Uturuki kuambia wanachama wa chombo cha habari cha upinzani wa Misri chenye makao yake mjini Istanbul kupunguza kauli za kumkosoa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kesi za COVID-19 ulimwenguni ziliongezeka kwa wiki ya 9 mfululizo, idadi ya vifo nayo pia ikiongezeka. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aliwaambia mkutano wa nchi wanachama wa WHO jana. India inaendelea kutaabika na mlipuko wa COVID. Leo wizara ya afya nchi hiyo imeripoti kesi mpya za maambukizi 414,000 katika saa 24 zilizopita. Waziri mkuu wa Australia Scott Morrison leo amesema raia wa nchi yake waliokuwa wamepigwa marufuku kuingia nchini mwao, iwapo walisafiri kwenda India, wataruhusiwa kurudi nyumbani kuanzia tarehe 15 mwezi huu. Lakini hawataruhusiwa kusafiri nje ya India iwapo watakuwa wameambukizwa virusi vya korona. Zaidi ya watu 3.2 milioni wamefariki kutokana na COVID kote ulimwenguni, kwa mujibu wa chuo kikuu cha hapa Marekani John Hopkins. Marekani ndiyo ina idadi kubwa ya vifo ikifuatiwa na Brazil. India inachukua nafasi ya tatu kwa idadi kubwa ya vifo. Hayo akiarifiwa, kiongozi mkuu wa upinzani nchini India Rahul Gandhi leo ameonya kwamba endapo wimbi la pili la COVID-19 linaloikumba nchi hiyo halitodhibitiwa, basi litaiteketeza India, vile vile itakuwa tishio kwa mataifa mengine ya dunia. Katika barua, Gandhi amemsihi waziri mkuu Narendra Modi kufanya maandalizi ya kufunga tena shughuli zote kwenye ngazi ya taifa na kuharakisha mpango wa kutoa chanjo nchini kote na kufuatilia kisayansi virusi hivyo na namna vinavyobadilika. Gandhi amesema taifa hilo la pili lenye idadi kubwa ya watu duniani linalo jukumu katika ulimwengu wa utandawazi na uliounganishwa kuzuia mlipuko wa COVID-19 kwenye mipaka yake. Aina mpya ya virusi vya COVID kutoka India ambayo inaambukiza kwa kasi vimekwisha sambaa kwenye nchi nyingine kama vile Uingereza na kulazimisha mataifa kupiga marufuku safari kutoka India. Ghana leo imepokea dozi 350,000 za chanjo ya COVID ya AstraZeneca ambazo zitaiwezesha nchi hiyo kutoa dozi za pili kwa wananchi wake baada ya dozi za kwanza kumalizika, wizara ya afya nchi hiyo imesema. Ghana ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kupokea chanjo za COVID-19 za mpango wa COVAX mwezi Februari, na ilianzisha kampeni ya kutoa chanjo mapema mwezi Machi. Kinyume na nchi nyingine ambapo watu wanasita kupokea chanjo na matatizo ya kifedha kudumaza juhudi za kugawa chanjo, Ghana imekwisha toa zaidi ya chanjo 900,000 kwa mujibu wa wizara ya afya ya nchi hiyo. Dozi hizo 350,000 ilizopokea leo ni sehemu ya shehena ya dozi 1.7 milioni za mpango wa COVAX zilizopewa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 2 Machi. Kongo ililazimika kugawa dozi 1.3 milioni za chanjo hizo kwa nchi nyingine kwa sababu haitaweza kuzitoa kwa wananchi wake kabla ya muda wa kuzitumia kumalizika mwishoni mwa mwezi Juni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama nilivyokuarifu kwenye vidokezo vyetu, baada ya habari hizo zilizosomwa na mwenzangu Patrick Ndwimana, sasa tunaingia katika sehemu ambapo tunaingia kwenye live talk, mjadala wa wiki. Na ni kama ujuavyo msikilizaji, wiki nzima hii tumekuwa tukiripoti kwamba kumekuwa na matukio kadhaa yaliyo na uhusiano wa moja kwa moja kati ya Tanzania na Kenya, ambapo rais wa Tanzania amefanya ziara nchini Kenya. Rais Samia Suluhu Hassan amefanya ziara ya kihistoria nchini Kenya, ambapo yeye na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta wamefanya makubaliano mbalimbali yenye nia ya kuboresha mahusiano ambayo wachambuzi wanasema yamekuwa yakisuasua kati ya nchi hizo mbili katika miaka ya hivi karibuni. Na tangu Rais Samia Suluhu Hassan kutua nchini Kenya siku ya Jumanne kwa ziara hiyo niliyoitaja ya siku mbili ambayo ni ziara rasmi, mengi yamezungumzwa, ikiwa ni pamoja na hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tumezungumza mengi katika vipindi vyetu pamoja na kipindi cha Kwa Undani, na leo kwenye Live Talk tutaangalia kama itakuwa ni rahisi kutekeleza mengi ya makubaliano yaliyoafikiwa. Tuna wageni kadhaa ambao tutakuwa nao kwenye show ya leo. Kwa hivyo nakuomba msikilizaji usalie nasi kwa takriban dakika 25 katika sehemu ya kwanza, alafu pia katika sehemu ya pili tutaendelea kwa njia ya mtandao. Niwakaribishe Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Huyu ni muhadhiri wa vyuo vikuu mbalimbali nchini Kenya na pia ni mtaalamu wa masuala ya kieneo. Tuko naye pia Dr. Brevius Kayoza, ni mchumi aliyebobea, yuko nchini Tanzania katika mji wa Dar es Salaam, kati ya wageni wengine. Labda nianze moja kwa moja, nitawatambulisha wageni wetu wengine, lakini nianze na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Nimeeleza yale ambayo yameendelea hapo nchini Kenya na Tanzania wiki hii, na kama nilivyosema mengi yamezungumzwa. Labda tuanze moja kwa moja, ni nini ambacho kimetokea kinachoweza kusema na wasikilizaji kwamba wanaona sasa ni tofauti na hali ilivyokuwa, na kwamba yote yaliyokubalianwa na ambayo tutayataja tu hivi dakika chache zijazo kwamba yatatimizwa, Profesa?
Ninafikiri watu wa hizi nchi mbili, Kenya na Tanzania, wamefurahia sana ugeni wa rais wa Tanzania katika nchi ya Kenya, na namna ambazo alipokelewa na yale ambayo waliyatafakari na kuyazungumzia, na baadhi ya mikataba ambayo walikubaliana kuifanya pamoja kati ya Kenya na Tanzania. Nafikiri ni jambo ambalo linatupatia watu wa hizi nchi furaha kubwa, kwa sababu kwa muda wa miaka kadhaa ya nyuma tulikuwa tumeshuhudia mtafaruku ya hapa na pale iliyokuwa inasababishwa na matamshi ya baadhi ya viongozi na vitendo vyao. Lakini katika hii safari ya juzi, nafikiri imeashiria kwamba hizi nchi bado ni zile zile ambazo ni majirani, ambao ni ndugu, ambao watu wanaoishi mipakani wanaishi kote kote na wanafurahia na kujumuikiana na kufanya biashara pamoja. Kwa hivyo kwangu mimi naona hii safari ilikuwa ya neema na itaweza kuleta mafanikio na maendeleo kwa watu wa Afrika Mashariki kwa ujumla, si Kenya na Tanzania pekee. Lakini kama alivyosema Rais Suluhu Hassan, wakati ambapo tunazingatia hizi nchi ya Kenya na ya Tanzania kwamba ndio waasisi wa awali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kadri jumuiya inavyopanuka, nafikiri ni vizuri hao walioanza kufikiria umoja huu waweze kuwa na uhusiano mwema na urafiki udumu.
Naam, Dr. Kayoza, kuna mengi amesema, imeona kwenye mitandao ya kijamii jinsi ambavyo watu walionekana wako na hamasa ya aina ya kipekee kuhusu ziara hii, na sio tu hapo Tanzania, pia nchini Kenya. Kenya ni nchi ambayo katika miaka ya karibuni, hususan katika utawala wa Rais Kenyatta, kumekuwa na wageni wa ngazi za juu kutoka mataifa mengi tu kote duniani, lakini ziara hii kwa njia fulani imeonekana kwamba ni tofauti. Ili ni kama wale wa Kenya hususan waliokuwa namkaribisha walionekana wanafurahia kuliko labda nchi zingine ama viongozi wa nchi zingine ambao wametembelea hivi karibuni. Unaona ni kwa nini?
Asante sana Muvivi. Swala hilo liko bayana kwa nini Kenya au Wakenya wanafurahia zaidi, bila kile hata Watanzania wanafurahi. Lakini unaposema labda Kenya kuna hali fulani ya ragba yao kuwa juu sana, na hii ni kwa sababu ya historia ya kiuchumi kati ya hizi nchi mbili kwa upande mmoja, na sehemu ya pili ni umuhimu wa taifa la Tanzania kwa uchumi wa Kenya, kama ilivyo umuhimu wa taifa la Kenya kwa uchumi wa Tanzania. Lakini kwa sababu umeanza na Kenya, nianze na sehemu hiyo. Kenya ni mshirika mkubwa wa kiuchumi wa Tanzania, na kumekuwepo na ushindani mkubwa na wa karibu sana wa nchi hizi mbili. Kwa historia hivi karibuni utafahamu kwamba Kenya imekuwa taifa kubwa la kiuchumi Afrika Mashariki toka mwaka 1987 kuja huku mbele bila kutenguka hata wakati mmoja. Lakini miaka minne kabla ya hapo, mwaka 82 mpaka mwaka 84, Tanzania ilikuwa taifa kubwa kwa maana ya pato ghafi la nchi kuliko Kenya. Na mwaka 85 Kenya ikachukua usukani, lakini mwaka 86 ikanyang'anywa Kenya, na mwaka 87 ndipo Kenya ikaanza kuchukua hiyo. Kihistoria kwenye uchumi swala hili limekuwa na maana kubwa sana, kwa sababu ukijaribu kuangalia rubaa za kibiashara zinazosababisha masuala haya yatokee, zimeisababisha Kenya kwa upande fulani kufanya vizuri zaidi kwa sababu ya mshirika mwingine tutasema baadaye kuhusu biashara. Na upande wa pili, Tanzania imekuwa pia sehemu muhimu sana ya kupima mazingira yake ya jinsi gani inafanya kazi hasa kwenye eneo hilo. Na kwa siku za hivi karibuni tumeona kwamba kumekuwepo na changamoto kubwa ya shughuli zenyewe za kibiashara kati ya Tanzania na Kenya. Kenya ikiwa ifanyi vizuri sana, nchini Tanzania, Tanzania ikiwa ifanyi vizuri sana. Kwa mfano, kati ya mwaka 2017 mpaka mwaka 2019, manunuzi ya Tanzania nchini Kenya yaliporomoka kwa 34%. Na hii haikuwa habari njema sana kwa uchumi wa Kenya ambao unategemea sehemu kubwa sana ya mauzo kuingia nchini Tanzania. Kwa hilo la kiuchumi kwa sehemu ndogo kwa sasa ilikuwa inawafanya Wakenya wengi waone kwamba ni sehemu muhimu ya ya kufurahia uhusiano huu. Lakini walionekana pia kwenye biashara kwa muda kidogo wakihisi kwamba taratibu na sheria za Tanzania kuhusu biashara haziwatendei sana haki wa Kenya. Malalamiko hayo pia kio upande wa Tanzania, utajua hivi karibuni swala la mahindi. No. Kwa hiyo nafikiri kwa sehemu hiyo ya kiuchumi tuna kila sababu ya kuona kwa nini Kenya walikuwa wanajaribu kufurahi sana.
Dr. Kayoza, tutarejelea hayo wakati tukizungumza kuhusu uchumi. Na msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Live Talk moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mwelekezi wangu Aida Isa hapa ananifahamisha kwamba tuna wageni chungu nzima. Tuko naye pia mchambuzi John Gachie akitokea nchini Kenya, na pia Joyce Mkina, huyu mwanaharakati na pia mchambuzi wa masuala ya kijamii kutoka nchini Tanzania. Wote tutawakaribisha kwenye show, lakini kabla ya hapo nataka ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, ili swali na kuelekezea wewe, lakini kwanza tusikie alivyosema rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, na ni swala ambalo limeibua cheche za maneno kwenye mitandao. Rais Kenyatta:
ya pili ni hiyo mahindi ambayo imelala hapo mpakani. Waziri, mimi nakupatia wiki mbili yote iwe imefunguliwa na hiyo maneno ishe, kwa sababu hatutaki, kuna haja ya kuumiza watu yetu jameni, au ni namna gani? Tumekubaliana wewe ni hivyo.
Haya, Rais Kenyatta anasema ni kama anatoa ni amri kwamba tumekubaliana wewe na ni hivyo, na wende ufanye hivyo na uhakikishe mahindi yameachiliwa. Sasa swala hili limeibua gumzo kali sana, hususan kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza inaulizwa kwani mahindi haya yanaenda tu kuachwa hivi yapelekwe yalikokuwa yanaelekea, wakati kunafahamika kwamba ama ilielezwa kwamba yalikuwa na sumu ya kiwango fulani. Inakuwaje rais anaweza kusema tu kwamba enda mfanye muachilie mahindi, profesa?
Kuzuiwa kwa yale mahindi ilikuwa ni zile mbinu za kukomoana. Wakati mwingine unapokuwa na jirani ambaye mnasumbuana, unatafuta visababu tu vya kutaja ni kwa nini unataka kupinga maendeleo yake au bidhaa zake. Kwa hivyo labda kwa ukweli hayo mahindi hapa hayakuwa ya hatari katika afya za watu. Ilikuwa tu ni njia mojawapo ya kutumia ili kuwe na kisingizio cha kwa nini tumezuia mahindi ya Tanzania yasiingie nchini Kenya. Lakini ijulikane kwamba nchi ya Kenya inachukua bidhaa nyingi hasa za vyakula kutoka kwa nchi ya Tanzania na Uganda, na wakati mwingine uzalishaji wa nafaka kwa kiwango kikubwa huwa unashamiri katika nchi ya Kenya baada ya kuwa imetumia bidhaa zinazozalishwa nchini Tanzania. Na jambo hili huwa wakati mwingine linaleta mshikeli wa bure, kwa sababu tayari katika makubaliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani soko la pamoja, common market, na umoja wa ushuru na forodha, tayari vitu kama hivyo visingekuwa vinatokea, kwa sababu katika makubaliano yale ni kwamba watu wa Afrika Mashariki wafanye biashara huru, waweze kuuza mahala ambapo bidhaa zao zinatakikana. Na kwa hivyo mimi nalichukulia hii amri ya Rais Uhuru kama ni mojawapo ya kukubali kwamba walikuwa wamekosea kuzuia vyakula au mahindi kutoka Tanzania kuingia Kenya, kwa sababu kwanza hakukuwepo na sababu yoyote ya kuyazuia, kwa sababu yale ni mahindi yamezalishwa na wakulima wa Tanzania, na kufuatana na mikataba ya soko la pamoja, Mtanzania anaweza kuuza hayo mahindi mahala popote anapotaka kuyauza katika Afrika Mashariki. Kwa hivyo tunafurahi, lakini nafikiri tatizo letu kubwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni utekelezaji wa itifaki na makubaliano mbalimbali ambayo yamekuwepo, pamoja na yale ambayo tayari yameshaingia kama sheria.
Naam, shukrani sana Profesa. Naona ni mkaribishe, tutazungumza kuhusu uchumi pia. Tuna sauti ya mmoja wa watu ambao wamelalamika sana, lakini Joyce Mkina, wewe umekuwa ni mtetezi wa haki za akina mama sana hapo Tanzania, na ukiangalia jinsi ambavyo Rais Samia Suluhu Hassan alivyofanya ziara yake nchini Kenya, tofauti kwa njia kubwa tu na rais aliyemtangulia hayati John Pombe Magufuli, ikawa kwamba mpaka anapewa hadhi, anapewa heshima kubwa ya kuhutubia mabunge yote mawili kwa pamoja. Hili linaashiria nini ukimwangalia kama kiongozi mwanamke, labda kwa sasa mwanamke peke yake aliyepo madarakani nchini katika bara la Afrika?
Nashukuru sana. Kiukweli ni kwamba hili linatia matumaini makubwa sana kwa nchi zote mbili, Tanzania na Kenya. Na kwa maana hiyo basi, mimi kama mtetezi na mchambuzi wa masuala ya kijinsia, nimeangalia swala hili kwamba linatupa wajibu mkubwa sana Tanzania, lakini na kwa upande wa Kenya, kuhakikisha kwamba yote makubaliano yote yanakuwa ni jumuishi kijamii na kiuchumi, na hayaachi mtu nyuma, vikundi vya watu wao wamebainishwa kwa jinsi zao, makabila au viashiria vingine vya kijamii. Na wakati maendeleo yanakuwa sio jumuishi, kuna uwezekano wa kuibua migogoro ya kijamii, na maendeleo jumuishi ni muundo pekee wa maendeleo endelevu kijamii. Na unaweza kuona kuna mambo ambayo Tanzania, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu amekusudia kuanza kuyatekeleza. Kwa mfano, ameongelea kuhusu serikali mbili kuja na ameongelea kuhusu swala la kufungua mipaka ya kibiashara kwa nchi ya Tanzania, na kwa nchi ya Tanzania kwenda Kenya ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameongelea hilo. Lakini mimi najaribu kuangalia, bado tulikuwa tuna mapengo, bado tulikuwa tuna changamoto mbalimbali hatujazitatua sisi kama nchi jirani. Na kwa mfano naweza kuongelea tu kundi kubwa la wanawake, sababu tunaongelea uwekezaji mkubwa, uwekezaji wa kuvuka mipaka ya nchi unahitaji rasilimali, unahitaji mitaji mikubwa ili kuweza kufikia. Lakini pia mazingira yale yaliokuwa tukifanyia biashara siku zote, au kama tutaendelea na taratibu zile zile siku zote ambazo tulikuwa tukifanyia biashara, ambapo wanawake wengi wamekuwa wakivuka na kufanya biashara zao wakikumbwa na changamoto mbalimbali, zikiwa ni pamoja na rushwa za ngono, na kumekuwa pia na udanganyifu wa hali mbali, wa kila hali. Kuna serikali zinapaswa kuwa na mikakati ya kuhamasisha wafanyabiashara wanawake ambao zaidi ya fursa, wanahitaji mitaji, wanahitaji mazingira ambayo niwezeshi, matumizi ya teknolojia, na lengo liweze kuwawezesha wanawake kutoka kwenye ufanyabiashara mdogo mdogo na kuwafanya wawe wawekezaji wakubwa kwenye nchi zetu. Na kunapaswa kuwekwa pia vituo tetezi na elekezi mpakani, kwa sababu kiukweli mimi kama mwanaharakati na ninafanya kazi na taasisi ya TGNP, tumekuwa tukifanya mafunzo kwa wanawake wanaofanya biashara za kuvuka mipaka, na wamekuwa wakishare, wakijaribu kutushirikisha changamoto wanazozipata. Unaona kabisa changamoto zingine ni za kimifumo, na inapaswa nchi zote zijaribu kurejea mifumo yao na kufanya marekebisho ili kuwa na mahusiano ambayo ni endelevu na jumuishi yatakayofaidisha pande zote mbili.
Bila shaka, bila shaka, naona tuna mengi ya kuzungumza. Msikilizaji wapo ndio unajiunga nasi, ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukizungumzia hayo, muda unakimbia sana, lakini kuna mfanya biashara mmoja ambaye pia ameibua mjadala mkubwa mitandaoni. Jina lake ni Rostam Aziz, mmoja wa matajiri wakubwa sana nchini Tanzania. Hebu tusikie kidogo alivyosema.
We from Tanzanian have tried to come and invest in Kenya. I came in 2017. I'll give you a small story. I came here in 2017 and I met...
Sisi kutoka Tanzania tumejaribu kuja kuwekeza nchini Kenya. Nitawapeni hadithi fupi. Nilikuja hapa mwaka wa 2017 na nikakutana na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta katika Ikulu, na akaniambia, "Rostam, njoo uwekeze nchini Kenya." Nami nikamwambia, "Bila shaka nitafanya hivyo. Kwa nini niwekeze Afrika Kusini, Uingereza au nchi nyingine wakati naweza kufanya hivyo hapa Kenya?" Aliniuliza ningependa kuwekeza katika sekta gani, na nikamwambia kwenye sekta ya uzalishaji wa gesi. Aliniambia niko huru kufanya hivyo. Lakini imenichukua miaka mitatu na hadi wa leo sijapata majibu kwa pendekezo langu. Uwekezaji wa dola milioni 130 niliyokuwa nifanye, nimepatana na kizingiti baada ya kizingiti baada ya kizingiti.
I met obstacle after obstacle after obstacle.
Kizingiti baada ya kizingiti baada ya kizingiti. Sijui kama tunaye John Gachie, mchambuzi huyu kutoka nchini Kenya. John Gachie, siongezi chochote, hivyo vizingiti, kwa nini Kenya mnazuia watu, sisemi wewe, lakini kama anavyoeleza mfanya biashara huyu, haya tatatulika vipi hivyo vizingiti namna gani?
Asante sana. Pengine tuelewane ya kwamba hapo awali nchi ya Kenya na Tanzania uhusiano wao ni ule, tuseme kama ni vile siku moja wako wanaelewana, siku nyingine wamekosana, kwa vile, lakini yote inahusu hali ya uchumi, inahusu hali ya sera zenyewe za kibinafsi za biashara, sera za kidiplomasia, na hata hali ya pengine uelewano baina ya viongozi wote baina ya Kenya na Watanzania. Lakini kwa hivi karibuni, tuseme kuanzia pengine uongozi wa aliyekuwa Rais Magufuli, kulikuwa na tuseme mizingiti ama sintofahamu baina ya nchi ya Kenya na Tanzania kuhusu hali ya uchumi, hali ya biashara, na hasa hali ya tuseme agriculture ama ukulima. Haya yote yalikuwa yanaanza kuleta mashida kuhusu yani tuseme hali ya yani vitu vya agriculture kama vile mahindi na tuseme kawi. Kulikuwa na sintofahamu kuhusu ni ipi itakuwa ni nchi gani ambayo itakuwa inapata faida. Lakini inaonekana kwamba hivi karibuni pengine uweza kukawa kutakuwa na maelewano baina ya nchi hizo zote mbili, na wachambuzi wote wanafikiria pengine haya huenda yatakuwa ni maneno yapo ya awali, pengine
John Gachie
na pengine
Naam, bahati mbaya muda wetu wa sehemu ya kwanza unaonekana umekwisha. Ni swala ambalo tutaendelea nalo katika sehemu ya pili, ni swala nyeti hilo kuhusu Kenya kuwaruhusu watu kutoka Tanzania kufanya biashara ipasavyo katika taifa lao. Msikilizaji, umekuwa unasikiliza sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaingia katika sehemu ya pili sekunde chache zijazo, ambapo tutakuwa kwa njia ya mtandao. Kwa sasa nawaaga, jina langu ni BMJ Mridhi, tukutane upande wa pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya matangazo haya ya Live Talk, mjadala wa wiki moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tulikuwa hapo mbeleni tukisikika kupitia redio zetu shirika nyingi tu katika eneo zima la maziwa makuu, lakini sasa ni redio chache zinabeba matangazo haya, lakini tuko kwenye mtandao na wengi pia wanafuatilia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Leo tunazungumza kuhusu yale ambayo yametukia wiki hii baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutembelea nchi ya Kenya. Makubaliano mengi ambayo baadhi yake tumeyagusia, ikiwa ni pamoja na kwamba sasa itakuwa ni rahisi kwa wafanyakazi ama wafanyabiashara kupata kufanya biashara bila kuitishwa vibali mbalimbali nchini Kenya, suala ambalo ni kama lilikuwepo lakini lilikuwa lijatiliwa mkazo. Lakini kabla hatujaingia kuangalia mengineyo ambayo tutayazungumza, tulikuwa tunazungumza hapo mbeleni na John Gashie, lakini muda ukakatika na alikuwa anaelezea ni kwa nini mfanya biashara ambaye alizungumzia hali ilivyo nchini Kenya kwamba kuna kusuasua na kutotimiza maagizo ama ahadi kwamba Watanzania wanaweza kuwekeza pesa nyingi tu katika nchi hiyo. Kuna mambo mengi, kuna vizingiti vingi, alisema huyo mfanya biashara. Gachie, nafikiri nikupe nafasi umalize kauli yako, lakini niwakaribishe wote ambao tuko nao wageni. Joyce Mkina yuko hapa na pia tunaye Profesa Chacha Nyaigoti Chacha na kadhalika. Nimefahamishwa tuna mgeni mwingine. Naam. Joyce Mkina, John Gachie na vile vile Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Maliza kauli yako kwa haraka, John Gachie.
Vile bwana Mridhi, vile nikusema kwamba kunazo nini sema kwa jumla katika tuseme hii matembezi na pengine ile mawasiliano na pengine au tuseme maelewano baina ya Rais Uhuru na Rais Samia, kwamba pengine sasa yani hali na tuseme hali baina ya Kenya na Tanzania huenda itakuwa imebadilika. Watu wanaingojea kwa hamu sana, kwa sababu tuseme Kenya na Tanzania wakikubaliana na ikiwa wanakuwa na maelewano kuhusu kisheria, kuhusu kuhusu uchumi na uwekezaji rasilimali, yote itakuwa kwa faida ya nchi zote mbili. Lakini pengine hasa sasa ni vile ya kuangalia kuanzia sasa mpaka hapo awali ni nini ilikuwa inasumbua baina ya Kenya, uelewano baina ya Kenya na Tanzania. Hasa ilikuwa inahusu kidiplomasia, inahusu uchumi, inahusu uwekezaji rasilimali baina ya Kenya na Tanzania. Na kama mmoja wapo aliposema, Kenya kwa kuseme kwa kihistoria ndio ilikuwa inajigamba kwa yeye ndio ilikuwa nchi inaongoza, lakini wakati huu inaonekana Tanzania huenda ikawa ndio nchi ya kuangalia hapo usoni, kwa sababu wanazo vitu nyingi, hasa ukulima, kawi na hata tuseme soko kubwa. Kwa hivyo lazima Kenya wawe wakijimudu ya kwamba haitakuwa kama hapo awali vile Kenya ilikuwa, tuseme kwa Kiingereza wasema bulldozing. Hapana, haitawezekana.
Naam, shukran sana John Gachie. Nafahamishwa kuna mmoja wa wageni wetu ambaye hatunaye, lakini kwa sababu ya hali ya mitambo hapa ni vigumu mimi kujua ni nani. Ngoja niulize kama Dr. Brovius Kayoza bado uko nasi. Brovius, uko nasi?
Ndiyo, nakupata vizuri sana.
Nafikiri basi tulie mdrop ama aliondoka ni Profesa Chacha, na tutampata hivi karibuni. Mwelekezi wangu anajaribu kunini kusikiliza kuona kama tutampata profesa. Lakini tukae na wewe Brovius Kayoza, daktari ukiwa hapo Dar es Salaam, na naomba usikilize kauli hii ya Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza kuhusu ushirikiano, na kuna watu ambao wamekuwa wakiweka vizingiti vingi ushirikiano, sio biashara, ushirikiano. Tusikilize Rais Samia Suluhu Hassan.
Waheshimiwa maspika, waheshimiwa maseneta na wabunge, binafsi huwa nashangazwa sana na wale ambao wanadhani kuwa eti Kenya na Tanzania ni washindani, na hivyo uhusiano wetu unapaswa kuwa wa kuhasimiana na kukamiana. Na washangaa wanaodhani kuwa Kenya peke yake ama Tanzania peke yake inaweza kuendelea bila mwenzake. Mbaya zaidi ni kule kuamini kwao kwamba hilo linawezekana tu mmoja wetu kumwangusha mwenzake. Hawa ni watu wenye mioyo ya choyo, maono mafupi na akili mbovu. Ni bahati mbaya kuwa watu hawa wapo katika pande zote mbili, Kenya na Tanzania. Kutokea pia wachache wao sana wakawa ni watumishi wa serikali zetu na hata wanasiasa wa pande mbili za nchi zetu.
Sasa Dr. Kayoza, ni kina nani hao?
kwa nafikiri Mheshimiwa Rais alikuwa anasema jambo ambalo liko wazi, kumekuwepo na kukosekana kwa kuaminiana kati ya mataifa haya mawili, yani kuna trust deficit kwa kimombo, kati ya wana wajenzi wa sera za kiuchumi zile ambazo zinafanya mataifa haya yaweze kushindana katika maeneo yote mawili. Ni watendaji, amesema vizuri zaidi, ndani ya serikali, lakini wako watu ambao pia wanaweza sio ndani ya serikali, labda wafanya biashara, katika kutafuta jinsi ya mmoja kumwahi mwingine. Lakini mridhi, jambo kubwa ambalo wachangiaji wenzangu na wasikilizaji wetu jana kote wanapaswa kufikiria zaidi, kwa heshima kubwa, kwa kweli mimi natofautiana na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Rais Uhuru Kenyatta wanaposema kwamba Tanzania na Kenya hawapaswi kuwa shindani, wanapaswa tu kushirikiana. Nafikiri, ni maoni yangu, kwamba mataifa haya mawili yanahitaji kushindana kwanza na kushauriana na kushirikiana baadaye. Na ni kwa nini nasema hivi? Uhusiano Kenya na Tanzania ni mataifa shindani sana kwenye masuala ya kiuchumi. Na mwenzangu amesisitiza ile hoja yangu ya kwanza kwamba hawa watu wanashindana, lakini kadri siku zinavyokwenda ni kwamba Tanzania inapunguza sana mwanya huo. Ni muhimu sana mataifa haya kushindana kwa sababu ndiko tunakoleta matokeo mujarabu, matokeo muhimu sana kwa katika uchumi wetu. Ukaribu wa Tanzania na Kenya ni sawasawa na ukaribu wa Ufaransa na Uingereza wakati nchi hizo zinajaribu kuibuka kama chini kubwa duniani. Wanahitaji kushindana zaidi, na pia kuna kuna changamoto tu, wanajaribu kushirikiana. Hapa tumaanishi kuharibiana. Sasa kule kwa nasema rais ni masuala ya kuharibiana, lakini tunahitaji kwa kweli kushindana. Tunapaswa kuweka moyo watu hao kuweza kushindana. Uhusiano wa Tanzania na Kenya kiuchumi ni kama unavyoiona Uchina na Marekani. Ni muhimu ushindani huo kwa kweli ukawepo, kwa sababu tusipofanya vile ni kwamba Kenya iwepo, kwa sababu ni taifa kubwa hivi sasa, wanao kwa sasa kiuchumi, liendelee kunufaika tu na kila fursa inayokuwepo. Na hiyo ndio hoja pia ya Rostam Aziz anayoisema, kwa sababu biashara ya Kenya, mfumo wa sekta binafsi wa Kenya umefungamishwa sana na serikali. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kuweza kuweka vigingi kwa mataifa mengine. Hilo ni changamoto ambayo lipo kwenye sera zao za kiuchumi, hatuwezi kuijadili sana. Kama inahitaji kuwepo njia nzuri zaidi ya kufanya mataifa haya yaweze kuendelea kushindana, vinginevyo nikasema kwamba Kenya akimshughulikia Tanzania, basi Tanzania ende kushirikiana na Burundi ambaye ni mdogo kwake, ili aweze kuendelea kumshughulikia, na Uganda aweze kumshughulikia Rwanda kwa sababu yeye ni mkubwa. Nafikiri hoja ya kwanza ni ya kiuchumi, lazima mataifa haya yashindane, alafu ndipo ushirikiano uweze kufuata. Jambo la pili kwa haraka, nafikiri mataifa haya mawili pia yanahitaji kubadilisha njia za kujenga uchumi wao. Hao watu wanafikiria hivyo, mara nyingi wanafikiria kujilinda, kujilinda zaidi, na hii ni hatari kubwa sana. Mwaka 2012 mchumi maarufu, Mungu amrehemu, amefariki karibuni, wa Japan anaitwa Roichi Makitani na mtoto wake Hiroshi, walijaribu kuandika mwaka 2014 kuonesha kwamba kwa nini Japan ilipoteza nguvu kubwa za kiteknolojia na kuibiwa nguvu nyingi za kiuchumi au kupitwa na nchi kama Korea Kusini kwenye maeneo fulani fulani na nchi kama Singapore. Waliita nguvu ya kushindana. Na katika maeneo hayo wanaishi kwamba njia za kujilinda na kuzuia na kuona kwamba watu wengine watakapokuja wataweza kupotezea, zifanya Japani ipoteze vitu vingi zaidi, na utaona hivi sasa wanakwenda kwenye njia mpya ya kutafuta jinsi ya kuweza kushana ngao. Sana sana hasa kwa upande wa Tanzania. Watu wanafikiria sana kwamba hao Wakenya si watu kufika nao. Na wamesema baada ya hotuba yake, mama aende kwa spidi ndogo, hao Wakenya si watu wa kuamini, hao watakuja kuchukua ardhi yetu, hao watakuja kuchukua uwekezaji wetu. Hapana, nafikiri ni muhimu sana kuweza kushindana, na kwa kweli tukiota kwenye muktadha hoja hasa za ukaribu wa kiuchumi. Kimsingi hivi sasa kama trajectory ya uchumi itaendelea hivi, nataka kuhakikishia Muridhi na wasikilizaji wetu na taarifa nzuri kabisa za kifunzo cha kisayansi kwamba ndani ya miaka 6 mpaka 7, kama mambo ya miaka 4 iliyopita singetokea, Tanzania lingezidi Kenya kama taifa kubwa la kiuchumi, kama ilivyotokea kwa Ethiopia mwaka 2015 dhidi ya Kenya.
Naam, wache tu wape nafasi wasikilizaji, baada ya wasikilizaji ambao tumezungumza nao, wamezungumza nasi hapa kwa njia ya simu, wakitaka kuchangia mada hii ya leo kwa sababu inawagusa moja kwa moja, wakitokea Kenya, Tanzania na katika eneo zima hilo. Nimesikia hata wengine wamepiga simu wakitokea DRC kuhusu suala hili la ushirikiano uliopo baina ya Kenya na Tanzania. Tuwasikilize.
Mimi kwa jina naitwa Denis Kinganyizi kutoka Kitare ya Kimbi Likoba, Kagera, Tanzania. Maoni yangu, naona ushirikiano wetu baina ya Tanzania na Kenya unaenda kudumishwa huko sasa. Kwa sababu kwa ziara ya Baba Samia huko nchini Kenya, naona hiyo itakuwa na faida kubwa kwa sababu ya mwendelezo wetu hapa wao kwa uliokuwa umepotea. Sasa hali inaenda kwa vizuri. Mimi ni Mgabo Gakuzu Teofile, napatikana nchini DRC, mtaani Masisi. Kwa hakika uhusiano ambao umefanyika nchini Tanzania na mwenzie Kenya, sidhani kama utafaulu, kwa sababu sisi wa Afrika tumechoka zaidi. Tumeona wa marais wengi wanatia sahihi kwa kubaliana vitu lakini hawatende. Ndio maana sisi tunaona ya kwamba kukubaliana kabisa haiwezi kafaulu, kwa sababu ya inakuwa kwa kinywa wala inakuwa kwa kusahihi, ila tu kutenda hawatendi. Ndio maana tumetoka na uongozi ya kusema pia kutenda. Ndio mchango wangu nilikuwa napendelea ni useme. Asante.
Shukran sana wasikilizaji wetu kwa mchango wenu huo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Live Talk yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na hao wasikilizaji wamezungumza na mwenzangu Harrison Kamau muda mfupi tu uliopita kuhusu biashara. Nimrudishe sasa Joyce Mkina ambaye amepata nafasi kuzungumza mara moja tu kuhusu biashara kati ya moja kwa moja kutoka kati ya Kenya na Tanzania. Limekuwa likizungumzwa swala ambapo Watanzania wanajihisi kwamba hakuna wafanyabiashara wa kutosha wanaoingia Kenya kama ilivyo katika nchi ya Tanzania, kwamba kuna makampuni mamia ya makampuni kutoka Kenya ambayo yamewekeza nchini Tanzania na hali ni tofauti katika nchi ya Kenya. Hapo labda tukirejelea yale aliyoyasema Rosta Mazizi, yule mfanyabiashara, hii ambayo ilisemwa na haya aliyosemwa na Rais Kenyatta kwamba sasa itakuwa ni rahisi kwa wafanyabiashara kupata kuingia kufanya biashara zao bila kuitishwa vibali ama kutafuta vibali mbali mbali. Hili linapokelewaje hapo Tanzania, Abi Joyce Mkina?
kikiwa kwa, tunaamini kabisa kwa nia ya dhati kwamba nchi zote mbili wataweka misingi mizuri ya usimamizi na kuondoa bureaucracy, kuondoa ile mikingano ambayo ilikuwa inawekwa ya kuwazuia kwenye biashara. Rostam tumemsikia amekwamishwa na serikali ya Kenya, lakini huenda pia na Kenya kuna wafanyabiashara ambao wamekwamishwa na serikali ya Tanzania. Tunakumbuka kumekuwa na kesi mbalimbali hapo, mara vifaranga vimeuliwa vinavyotoka upande wa Kenya na vitu kama hivyo. Kwa nadhani hii inahitaji utayari wa kisiasa, na kwa vile tumeonyeshwa kwa maneno kwamba nchi zote mbili zina utayari wa kisiasa, zina utashi wa kisiasa wa kuona nchi hizi mbili zinashirikiana kibiashara. Kwa hiyo tunatazamia kuona mabadiliko, lakini kama nilivyosema awali kwamba lazima kurejea changamoto ambazo zimekuwa zikisemwa kila siku na kuangalia namna gani wanaweza kuweka misingi endelevu ya kuondoa hizi changamoto, ili kuona sasa kwamba hizi nchi zote mbili zinanufaika kwa ujumuishi, kama nilivyosema, wanawake na wanaume wote wapate fursa iliyo sawa.
Shukran sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Mengi yaliyozungumzwa kuhusu miundo mbinu, barabara ambazo zinajengwa, kuna ujenzi wa barabara kutoka Lamu kupitia Mombasa, Tanga, Bagamoyo hadi Dar es Salaam, ambayo ni katika programu inayojulikana kama ya Jumuiya Afrika Mashariki. Hayo yalizungumzwa na katiliwa mkazo sana, na pia barabara nyingine ya Pangani Bagamoyo huko Tanzania, hiyo ya kwanza ilikuwa kilomita 454 na hii ya Pangani Bagamoyo kilomita 24.5 ama na nusu, nayo inafadhiliwa na African Development Bank, benki hiyo ya maendeleo ya Afrika. Na pia kule Arusha, Holili, Taveta, Voi, kuna fesi ya kwanza ambayo tayari imekamilika, barabara refu hiyo ya kilomita 260. Zote hizi pamoja pia na vituo vya Foroda kule Namanga, Horili, Taveta ambavyo tayari vinafanya kazi, na vile vya Horohoro na Lungalunga na Sirare Isebania ambavyo vinaendelea kujengwa. Miundo yote hii au miradi yote hii inaashiria nini katika eneo hilo?
Hii miradi imeisha kuwa katika mikakati na mipangilio ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa muda mrefu. Kuna baadhi ya miradi ambayo tayari imeshatekelezwa, mingine nusu, mingine labda imekamilika. Lakini nafikiri ni lazima viongozi waelewe kwamba pasipo kuweka nguvu katika kujenga miundombinu na miradi mbalimbali ambayo itarahisisha mawasiliano, usafiri kwa mfano kati ya Malindi na Dar es Salaam kwenye ufukwe na mwambao wa Afrika Mashariki, utaleta neema kubwa sana na mahusiano ya hizi nchi mbili katika eneo na sekta ya utalii itaimarika. Na tuangalie pia barabara hizi, mfumo wa barabara nzuri ni kwamba raia wanakuwa na afueni katika kusafirisha bidhaa zao, na wakati mwingine wanapotembelea na pia inakuwa rahisi kusafiri. Mimi nafikiri swala kubwa ambalo nchi hizi zinahitaji kushughulikia ni swala la chuki. Chuki ambayo wakati mwingine inaonyeshwa na sababishwa na watendakazi wale ambao wako nyanjani, kwa mfano askari wanaozuia watu wakati unaendesha gari kutoka Kenya kwenda Arusha au kwenda Moshi. Wakishaona ni gari yenye namba za Kenya, basi unakuta kwamba unasumbuliwa zaidi ya kawaida. Nafikiri kuna umuhimu wa watu kuelimishana na kuanza kutia fikra za undugu katika utekelezaji wao, ili usafiri uwe rahisi na usafirishaji wa bidhaa na mazao ambayo yanazalishwa pande zote mbili iwe rahisi kuvuka mpaka na kuelekea mahala ambapo soko lipo. Hili ni jambo ambalo likiongozwa na marais lazima wasikae tu kwenye ofisi zao, lazima wajue kwamba watekelezaji pale nyanjani wengine wanawafanyia kazi kuwa ngumu sana, kwa sababu wanakuwa ni watu wenye chuki na hasira wakati mwingine ya kutoaminiana. Na kidhani kwamba hili linaleta neema na mafanikio pamoja na baraka za maendeleo.
Shukran sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Muda unakimbia, lakini tumesalia na dakika chache, lakini kabla ya hapo tusikilize ni nini ambacho mnaeleza kwenye mitandao ya kijamii. Mwenzangu Harrison Kamau amekuwa akipekua pekua kuona ni nini ambacho mmeandika, kwa sababu watu wana maoni mengi kweli kweli, na wengi wao naona kweli wanatokea ukanda huo wa Afrika Mashariki. Harrison Kamau, wanasema nini kwenye mitandao ya kijamii hususan Facebook?
Naona kweli mchango huko kweli kweli. Naona Mganyizi anasema kwamba lazima itakuwa ya manufaa kwa muendelezo wa ushirikiano tulionao na kudumisha umoja wetu. Kipama Mwatu Lole anasema yuko Geita, anasema uhusiano mwema kati ya Tanzania na Kenya ni muhimu, na ndio maana hata hayati Magufuli aliwekea kipaumbele. Tumeshuhudia Rais Uhuru akimkabidhi madini na fedha hayati Magufuli yalikuwa ametoroshwa Kenya. Leo tunashuhudia bulabula ya upatanisho kati ya Kenya na Tanzania. Mimi nadhani hakuna kitakachobadilika, kwani hakuna mapya ya kutarajia kuelekea mbele. John Leonard anasema iko Iragua kule Morogoro. Anasema binafsi naona itasaidia kwa upande wa biashara, hususan biashara ya mahindi, maana yalizuiliwa mpakani. Big up kwa Kenyatta kudumisha urafiki na kuendeleza uhusiano kwetu, nadhani ni hali na matumaini mazuri kabisa. David Sanchenga anasema toka Ugumu Tanadumu Henza Tanga Tanzania, anasema mahusiano kati ya Tanzania na Kenya yanaweza kutekelezwa tu kama majirani wetu Kenya wataacha ugeugeu, maana majirani zetu hawa wamekuwa vigeugeu sana. Mkifanya makubaliano mara kwao kukubaliana kutokubaliana na matokeo yao yanakopo kuwapo makubaliano bandia na kusababisha usumbufu kwa watu wengine, hasa wafanyabiashara wa pande mbili hizi. Kwa hivyo wenzetu wa Kenya wabadilike. Ngalama Maluta anasema kwa Isiolo, Isolo kule Magu Mwanza Tanzania, anasema kwanza nawapongeza viongozi hawa kwa kukutana. Kweli Tanzania na Kenya watakuwa marafiki na watashirikiana kwa pamoja katika miradi mbali mbali ya kibiashara na ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Dar es Salaam hadi kule nchini Kenya. Baba Jifti Muha anasema yuko kule Kigoma, anasema imani ipo kwa kuwa dhamira tayari iko katikati kulingana na vikwazo vilivyotokea hapo nyuma. Biashara zimekwama mpakani, watu wamepata hasara. Hivyo naamini hata viongozi wameshatambua makosa yao na hawawezi kuruhusu swala hilo kujirudia tena. Hamza Selemani Faume hajasema yuko wapi, anasema ushirikiano wa kidiplomasia na kiuchumi, uhusiano mwema, afya na ulinzi ndivyo navyotarajia kupata kuanzia sasa kwenda mbele. Aha. Filipo Memba anasema yuko Dar es Salaam, anasema kwamba ushirikiano huo unaleta maendeleo ya kiuchumi pande zote mbili na kujenga mahusiano yetu bora. Wengine wengi waliochangia kuna Ngika Mutalanya, Mtu Pesa, Mwanambuke, kuna Kolikota Makabe na wengine wengi ambao wameendelea kutoa mchango wa Facebook. Na washukuru sana kuendelea kusikiza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Shukran sana mwenzangu Harrison Kamau. Dr. Kayoza, kwa hayo unayosikia wasikilizaji wakisema, labda kwa upande wa kidiplomasia, ilisemekana, wengi walisema tu kulingana na jinsi walivyoona mambo wakati wa Rais John Pombe Magufuli kwamba yeye hakufanya ziara nyingi, na kwamba hata wakati huo yule ambaye alikuwa anaonekana kidiplomasia nje ya nchi ni huyu ambaye amekuwa rais kwa sasa. Kwa hiyo swali lililo hapa ni kwamba yeye anavyo alivyotembelea Kenya, na kabla ya hapo bila shaka unakumbuka alikuwa kule Uganda kutia saini makubaliano kuhusu bomba la mafuta kutoka huko Uganda kwenda mpaka Tanga kule Tanzania. Je, taswira ambayo ameanza kuionyesha sasa itakuwa na umuhimu gani katika ushirikiano mzima huo wa Afrika Mashariki, jumuiya hiyo? Sasa ni kwa sababu anaonekana ni kama amechukua mwelekeo tofauti na mtangulizi wake, kwamba sasa yeye anafanya ziara na anasema kwamba Tanzania sio kisiwa.
Bila shaka kama alivyosema mwenyewe kwamba ni mgeni mpya kwenye mtaa, na hivyo anajaribu kuwatembelea na kujitambulisha kwa majirani. Bila shaka huo ni mwelekeo tofauti kama ulivyosema na mtangulizi wake, na hilo ni jambo muhimu, na nina imani kwamba ataendelea kufanya hivyo. lakini matokeo yake makubwa ni mawili. Moja, zipo dalili za wazi kwamba uhai wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao umepita katika hali tete kidogo kwa miaka mitano hivi iliyopita utaweza kupata chachu mpya kutokana na sera za Rais Samia Suluhu Hassan, na hili limeanza kujidhihirisha wazi. Jambo la pili ambalo ni kubwa nafikiri ni kwamba ari na morali ya kibiashara katika ukanda wetu, hasa kwa kile tunachokiita diplomasia ya kiuchumi, itaimarika zaidi. Hivi sasa tunavyozungumza, pamoja na kwamba COVID-19 imechangia, lakini hata kabla ya COVID-19 biashara ya Afrika Mashariki ilipigwa kofi kubwa sana kwa sababu ya kulegalega kwa mahusiano kati ya mataifa haya ya Afrika Mashariki. Kwa bila shaka kutakuwepo na hali hiyo kuibuka upya na kuweza kutatua masuala ya msingi yanayofanya uchumi wetu kwa kweli uwe imara kama tunashirikiana zaidi.
Naam, na muda ndio huo, lakini impe nafasi kwa muda usio mrefu Joyce Mkina, na uwe ni kauli zako za mwisho mwisho. Labda tuzungumzie kidogo tu, nasikia Rais Samia Suluhu Hassan amezungumza na wazee hii leo katika mji wa Dar es Salaam. Sijui kama amemaliza hotuba yake hiyo. Yale baadhi ya mambo ambayo niliona kwenye ratiba rasmi ya rais ni kwamba alikuwa azungumzie swala hili kuhusu COVID-19, na ni moja ya mambo aliyoyazungumza akiwa nchini Kenya. Yote hayo yanayozungumzwa hapo kuhusu ushirikiano huo ili kuhakikisha kwamba wote wana afya katika nchi zote mbili, umuhimu wake ni upi ukiangalia sio tu hapo Tanzania lakini nchi zingine jirani?
Mheshimiwa Rais Samia Suluhu amelipa umuhimu wa hali ya juu, kwa sababu amesema kamati aliyokuwa ameiunda imekaribia kumaliza kutoa taarifa yake, ataipokea hivi punde na atatushirikisha. Lakini pia amesisitiza matumizi ya barakoa na amewahakikishia wazee kwamba ataweka mkakati wa kuhakikisha kwamba wanalindwa, kwa sababu kundi la wazee ndio liko kwenye hatarishi zaidi la kupata maambukizi ya COVID-19, lakini unaona kabisa nia yake ya dhati ya kulinda taifa dhidi ya COVID-19.
Naam, ni nani huyu? Ni Joyce Mkina hapo, na ni swala ambalo bila shaka litazungumzwa kwa muda mrefu, na tuna taarifa ambayo tumetumwa na mwandishi wetu kutoka huko Dar es Salaam, Dina Chahali. Hatutapata nafasi ya kuicheza, lakini kwa kifupi ilikuwa inaeleza jinsi ambavyo amelitilia mkazo sana swala hilo, tofauti kabisa, na lazima nisisitize hapa, tofauti kabisa na jinsi alivyokuwa mtangulizi wake Rais John Pombe Magufuli. Meona kwenye mitandao pia wengine wakisema anaonekana amekumbatia kabisa masuala kuhusu barakoa, na wale ambao wako karibu na yeye pia wameonekana kwenye video na picha wakivaa barakoa na kulipa umuhimu mkubwa swala hilo la kujikinga na virusi vya korona. Tumalize matangazo haya kwake, tukienda kwake Profesa Chacha Nyaigoti. Chacha, nipe kwa ujumla wako jinsi unavyoona kutekelezeka kwa yote hayo yaliyozungumzwa, ukitilia maanani kwamba sio mara ya kwanza ambapo tumesikia kwamba hii itafanyika na baadaye yanawekwa chini ya meza, yanakuwa kwamba yatafufuliwa wakati viongozi wanakutana wakati mwingine. Tumalizie kwa hayo.
Ninafikiri kwamba utekelezaji umekuwa ni changamoto kubwa sana kuhusu makubaliano ambayo yamefikiwa katika baraza la mawaziri, kwa mfano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hizi nchi hazikuanza jana kushirikiana, ni nchi ambazo zinashirikiana, zimekuwa zikishirikiana na zitaendelea kushirikiana. Lakini nafikiri kuna umuhimu wa lile jopo la wahamasishaji litakalokuwa linachangia kujaribu kila mara kuuliza masuala na kuwatembelea wale watu ambao kila siku wanakumbana na changamoto pamoja na vizuizi hivyo vinavyowekwa vya ghafla kwenye barabara zao wakati wanafanya biashara. Kwa hivyo tunatarajia kwamba marais hawa watawaambia mawaziri wao ambao wanahusika na maeneo mbalimbali ambayo yanachangia mahusiano bora kuwa na mahusiano mazuri, kuwa wanakutana mara kwa mara, mm-hmm. na kujadili kutatua matatizo yao kwa urafiki, sio kutatua kwa mgomvi na kupigiana au kurushiana maneno.
Shukran sana kauli hiyo yake Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Msikilizaji, ndio inayotufungia matangazo ya leo ya Live Talk kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni washukuru nyote Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, vile vile Dr. Brevia Zikayoza, huyu mchumi kutoka nchini Tanzania. John Gachie alizungumza nasi kwa muda mfupi tu, lakini yeye pia ni mchambuzi wa masuala ya kieneo akiwa nchini Kenya, na vile vile Joyce Mkina, huyu ni mwanaharakati na vile vile mchambuzi wa masuala ya jamii, mwanaharakati wa kutetea haki za kina mama. Na washukuru wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi akiwa ni Abdul Shakur Abud, na mwelekezi wangu namuona pale Aida Isa. Shukran sana nyote mliofanikisha matangazo yao. Mimi ni BMJ Mrito, anaona tena wakati mwingine panapo majaliwa. Alamsiki.